Ja, det neste liv vi skal gå gjennom her, da, det tredje liv I denne boken til Sten Lanzi, Ni tidligere liv, han var titlen. Og da leser jeg fra det tredje liv altså her. Vi befinner oss I Malaysia. Jeg fødes I en fattig familie som landbrukere. Vi bor tett ved en mindre by, hvor det finnes et torg. Min oppvekst preget av at vi mange barn, hardt arbeider på marken og likevel en tilværelse hvor mange mennesker ferdes mellom hverandre. Vi et landsbysamfunn, hvor størteparten lever tett sammen og har mange felles trekk. Det noe positivt I denne landsby, og vi har alle mat nok. Allerede I begynnelsen av min oppvekst man fast besluttet på at jeg skal begynne å gå I skolen I et buddhistkloster som ganske I nærheten. Det 11 munker, hovedparten av deres oppgave foruten den religiøse delen, ligger I undervisning av barn. Her det noen lange ruller som man bestandig skriver på. En av de første ting jeg opplever som 8- eller 9-åring at jeg skal lære å lese. En meget vennlig lærer underviser 4 av oss gutter, som opptages som gutter I klosteret. Vi står tidlig opp. Allerede klokken 4 starter vi med noen spesielle særpregede religiøse handlinger, som man primært får inntrykk av opplevelse I selvdisciplin. Vi jo naturligvis intet, men det merkelige at vi ikke skal tigge. Det bringes oss den mat vi skal spise, og noe lager vi selv. Klosteret ligger ikke isolert, men faktisk midt I byen, og man veldig involvert I byens liv, også fordi man har barn til undervisning. Jeg har en glad barndom, som også preget av en del ensomhet, blant annet fordi vi har noen strenge disiplinære grunnprinsipper om hvordan man skal studere. Noen av det beste jeg vet når munkene setter seg ned og forteller historier fra de hellige skrifter. En stor del av vår opplæring går ut på å kunne huske disse skrifter. I begynnelsen av min tid der føler jeg meg meget ensom, for jeg har hatt et godt familieliv. I 2 år jeg sterkt innadvendt, men det hjelper meg til å konsentrere meg om lekselesingen. Det hjelper også med til praktisk arbeide. Det mye å gjøre, og også dyrkning. I det meste av tiden studerer vi under ledelse av den hyggelige og flinke munken. Han litt yngre. Denne munken som forteller oss historier eldre og mer alvorlig. Det en spesiell situasjon, spesielt en som jeg da jeg 11 år opplever. Det en høytid hvor jeg bærer noen lys, og midt under seremonien mister jeg dem. Det mange mennesker samlet. Hele landsbyen der. Det en vårseremoni av en eller annen art. Det vinden som kommer ved disse tider. Jeg kan merke at min situasjon I nettopp denne handling preget av angst for ikke å gjøre det godt nok. Det spilles på noen spesielle instrumenter. Blant andre fløyter og strenginstrumenter som ligger nede som en flat kasse med strenger. Som 14-årig jeg godt utlært rent teknisk sett. Jeg kan skrive, og jeg blir da innvidet ved en bestemt seremoni, hvor mine hender flyttes fra en bok til en annen hele tiden, og inn imellom drypper jeg dem I vann og vasker dem. Det synes som jeg nå skal bruke noen år av mitt liv til å skrive. Så 2 år, fra mitt 14. til 16. går utelukkende med til skriving. Det kan lyde strengt, men det vakkert. Vi glad for å lære å skrive og få lov til det, fordi det de historier som vi har fått fortalt som skal skrives ned. Det merkelige at det vi skal skrive ikke har noe som skal utgis eller arkiveres. Det mest for disiplinens skyld at vi skriver. Jeg føler meg godt tilpass. Det er en veldig hyggelig stemning her. Naturligvis har vi også store utfordringer, men i alminnelighet er vår hverdag ganske ensartet. I de 2 år hvor vi skal skrive, starter vi arbeidet 6, like etter morgenbønnen, og så begynner allerede ved 4-5-tiden. Etter at vi har skrevet, spiser vi morgenmat, altså frokost, og fortsetter så med skrivingen helt til middagen. Så deltar vi i arbeidet noen timer og fortsetter med å skrive. Det ser ut til at man gjør det for å strekke vår lyst til å ville... det er vel kanskje hindre vår lyst til å forlate klosterlivet. Men det betyr så ikke så mye for den ganske frie måten vi lever på. Flere ganger om dagen er vi borte fra klosteret ute i byen. Vi besøker ingen, men sørger for ærender og gjør de ting vi skal, med blant annet henter vi vann. Det er som man allikevel er langt borte fra sivilisasjonen. Det livet jeg førte var sterkt preget av den religionen vi lærte. Religionen var buddhisme. En stor del av de seksuelle følelser som man hadde ble omdirigert ved hjelp av det arbeidet og de plikter man hadde. Fra mitt 16. til 18. år, hvor jeg ikke skriver mer, oppstod det nye tanker i mitt sinn. Etter at jeg hadde vært litt uregjerlig i starten, og dog en ensom type, var jeg nå blitt mer levende, mer utadvendt, og jeg fikk snart den oppgave rundt 18-20-årsalderen å skulle undervise barn som nærmest ble satt i dagpleie i klosteret. Det var så mange barn at de kun fikk én ukentlig undervisning hver, skjønt vi underviste hver dag og fortalte dem legender og sagn. Hovedparten av vår oppgave bestod i å omsette de hellige skrifter og legender til sagn som vi hadde lært, og som vi hadde nedskrevet, og så fortelle dem for barna. Innimellom var det også lek og sang. Vi lærte å spille på små trefløyter og slå på trommer. Især opplevde jeg at jeg slo mye tromme, og vi sang. Vi var alltid to om undervisningen, en til å sitte og holde orden, og en til å fortelle legendene. De bar preg av moral og etikk, ble fremlagt på en slik måte at barna fikk noe konstruktivt med hjem, samtidig med at de lærte de hellige skrifter. Det var en skjønn og praktfull tid, hvor jeg nøt barnas impulsive uttrykk, glede og harmoni. Da jeg var i begynnelsen av 20-årene, fikk jeg pålagt flere oppgaver. Blant annet skulle jeg være den som sørget for kommunikasjon med et annet kloster. Det bestod i at man en gang i måneden dro på en tur sydover, gjennom tettvokste arealer, for å bringe beskjed videre til et annet kloster som var større enn vårt. Det bestod av en stor bygning, og reisen varte ca. 10 dager til fots, 5 dager en vei og 5 tilbake. Turen i seg selv var en fantastisk opplevelse for meg, og jeg møtte mange mennesker. Videre fikk jeg kjennskap til ting som jeg ellers ikke hadde opplevd. Vi kom gjennom tett kratt, langs noen elver og sumper og store sletter, og så mange typer vekster og mennesker. En stor del av min tilværelse foregikk på disse reiser fra mitt 21. til 27. år. Turen var ikke helt uten fare, i det kryp mennesker og mange ting var ute etter en. Man måtte beskytte seg. Det at man var iført en munkekappe hjalp med til å unngå virkningen av folks sinne og aggressioner, og på den måten gikk man fri. Det var en opplevelse og begivenhetsrik tid i en tilværelse som ellers var rolig og stille, men som brakte utfordringer med seg. Et vesentlig vendepunkt skjedde ved mitt 25. år. Det var som om de ting vi gjorde og de ting vi ba om hadde vært et stykke arbeid for meg gjennom lengre tid. Men nå som 25-åring opplevde jeg endog gjennom bønn og dyp indre varme. En dyp indre varme og oppfyllelsen av noe som var større enn meg selv. Det som skjedde var en oppfyllelse med kosmisk energi, og et kort øyeblikk opplevde jeg den sannhet at allting er en illusjon. Virkelig, med de øyne de sanser, og som vi ser med. Dette er kun et uttrykk for en opplevelse av øyeblikkelig karakter som endres når vi endrer oss. Det var som jeg ble fylt med en forståelse av et gudsbegrep som egentlig ikke, som jeg ikke hadde kjent tidligere. Hele den lange tilværelse, fra barn og fram til nå, med daglig bønn, sang, hellige skrifter, historier og praktisk arbeide. Alt sammen henimot moralsk-etiske, religiøse områder, og så allikevel først denne dag en dypfølt opplevelse, så rik på vakre farver, inntrykk og varme og dybde, som ga seg utslag i at den egentlige følelse av alt det ble en realitet for meg selv. Ingen kunne nå gi meg mer enn denne opplevelse hadde gjort. De kunne bevise den. De kunne spille opp til den, men følelsen var en permanent varme i meg, som ga seg utslag i at alt hva jeg gjorde etter denne dag, rommet langt større positive dybder, inntrykk, sansning og forståelse av hva det var jeg gjorde. Denne endringen var enormt sterk. Det betød ikke at jeg ikke stadig vekk kunne fortelle barna legender, at jeg ikke kunne more meg og være glad, at jeg heller ikke kunne bevege meg ut i verden og opprettholde kommunikasjon med klosteret. Hva skulle jeg der, vil noen kanskje spørre om. Jo, vi overførte ganske bestemte tegn, skriftruller, som etter gamle savn og legender skulle føres fra kloster til kloster. Denne stafettaktige kommunikasjon hadde vært i århundrer. Jeg var bare en av mange som befant, som blant dem som skulle videreføre denne tradisjonen. Noen vil kanskje spørre hvordan vi klarte å oppleve den seksuelle drift som er i hvert menneske, men som her ikke fikk direkte utfoldelse. Især som yngre hadde disse ting påvirket meg sterkt, men det var først langt senere i dette liv at den ting egentlig kom frem og manifesterte seg. Vi var unge og travelt beskjeftiget med å ha noe å gjøre. Vi var konstant 4 unge mennesker under oppdragelse. Dessuten var det 11 munker og 4 aspiranter. Vår kost var ganske forskjellig, skjønt man skulle tro den var ensartet. Det var landsbyens folk som brakte oss maten, som naturlig bestod av mye ris. Musikk og sang betydde mye for oss. Ved mange seremonier var sangen og musikken en vesentlig del. Det var en riktig tid, rik på opplevelser, fordi allting nå sås gjennom de briller som den opplevelse jeg hadde ved mitt 25. år hadde gitt meg. Det var som om den meditasjonsaktige stemning som ofte rådde under våre bønner, ofte ga meg følelse av mindre sterk karakter, men denne gangen var jeg blitt beriket med en stor opplevelse, som alltid var i bakgrunnen og som var årsaken til ens handlinger og væremåte. Det religiøse preg preg var nok stort, men allikevel var den forståelse vi alle la bak tingene, ikke hva vi i dag ville kalle primitiv, men mer en forståelse av at allting er inne i oss selv. Vi var det guddommelige aspekt, og dermed var vi ett med den verden som var en illusjon og kun en opplevelse i vår egen sansestruktur. Som 30-åring kom en stadfestelse av alt det jeg ventet på. Innenfor de tre neste år ville jeg, etter å ha vært aspirant i lang tid, endelig bli munk. Det var en spesiell regel vi hadde nettopp i vårt kloster og i det store. Aspirantens alder spilte ingen rolle, ingen stor rolle, og først i begynnelsen av hans 30-årsalder tok man endelig stilling til den videre deltagelse i de andre munkers liv. Ikke fordi livet som sådan var annerledes, bare blott betød man selv å bruke lengre tid av dagen til innadvendt arbeide. Det vil si å lese de hellige skrifter, tenke over dem, skrive av dem og arbeide med seg selv. På intet tidspunkt kom vi frem til noe som bare tilnærmelsesvis minnet om den opplevelse jeg hadde hatt som 25-åring. Skjønt i begynnelsen av mitt 30. år var glad og innstilt på å forbli i det kloster jeg hadde tjent hele mitt liv, hele mitt bevisste liv i hvert fall, så skjedde det allikevel det at jeg en dag ble kalt inn til en av munkene som hadde med vår opptagelse å gjøre. Han ga uttrykk for at han ikke syntes jeg burde binde meg til løftet. Jeg forsto ham ikke, og jeg var rystet. Jeg kunne slett ikke på noen måte fatte hvorfor jeg ikke skulle avgi løftet og bli munk. Men hans innfølingsevne, hans evne til å forstå og konkludere ut fra oversanselig oppfattelse, var stor. Han hadde bemerket at skjønt mitt vesen var dypt religiøs, så var det for ham religiøst på en annen måte. På grunn av de spørsmål jeg hadde stilt i min opplæringstid, stod det ham klart at det ville være best for meg hvis jeg var helt fritt stillet. Med andre ord, jeg skulle fortsette med å være aspirant fordi det i meg var liksom en frigjorthet, kanskje på grunn av den opplevelse jeg hadde hatt. Det hadde han altså oppdaget. Skjønt jeg sådan sett hadde gjort alt for bare å være som de andre, og alt det var årsaken til, og det var nå årsaken til den samtale som faktisk kom som litt av et sjokk for meg. Ingenting i min tilværelse endret seg på noen måte. Kun den indre fornemmelse ble egentlig mer frigjort. Skjønt jeg stadig var med, gjorde det samme arbeidet som de andre, så følte jeg likevel litt annerledes. Det er meget vanskelig å forklare, for det var en indre følelse av frigjorthet. Mine følelser og fornemmelser for det andre sønn var dempet, og jeg oppdaget gjennom det kameratskap jeg hadde hatt i mitt harde arbeide og på mine reiser, at min opplevelse av skjønt og vakkert, like så vel, var til mitt eget sønn som til det kvinnelige. Oppdagelsen gjorde meg forferdet, og jeg trakk meg derfor enda mer inn i meg selv i en kortere årrekke. Til sist opplevde jeg at det ved fortrengning bare oppstod fantasier, påvirkninger av seksuell art som gjorde meg urolig, gjorde at den følelse som jeg hadde hatt dypt inni meg selv siden mitt 25. år, ble forvrengt. Derfor fant jeg i midten av 30-åra ingenting i min tilværelse endret seg på noen måte. Kun en indre fornemmelse ble egentlig mer frigjort. Skjønt jeg stadig var med, gjorde det samme arbeidet som de andre, så følte jeg meg likevel litt annerledes. Det er veldig vanskelig å forklare, for det var en indre følelse av frigjorthet. Mine følelser og fornemmelser for det andre kjønn var dempet, og jeg oppdaget gjennom det kameratskap jeg hadde hatt i mitt harde arbeide og på mine reiser, at min opplevelse av skjønt og vakkert like så vel var til mitt eget kjønn som til det kvinnelige. Oppdagelsen gjorde meg forferdet, og jeg trakk meg enda mer inn i meg selv enn i en kortere årrekke. Til sist opplevde jeg at det var ved fortrengning bare oppstod fantasier, påvirkninger av seksuell art som gjorde meg urolig, gjorde at den følelse som jeg hadde hatt dypt inn i meg selv siden mitt 25. år ble forvrengt. Derfor fant jeg meg i midten av 30-årene at jeg nå erkjente det seksuelle og følelsesmessige behov jeg hadde hatt for mitt eget kjønn. Naturligvis kunne denne følelse ikke forenes med det liv jeg førte, og jeg så meg derfor ikke i stand til å fortsette det dobbeltspill jeg var begynt på. Jeg førte det fram for den munk som hadde vært så forstående, og hans svar var bare: enhver må gjøre som han skal gjøre, og du må gjøre ditt. Med denne setning i øret forlot jeg i realiteten klosteret. Etter noen få måneders tid begav jeg meg av sted, fullstendig klar over at min evne til å fungere i et alminnelig samfunn var stor. Jeg følte at jeg som personlighet var åpen og glad, og derfor ville jeg også være i stand til å kunne eksistere i et åpent samfunn. Etter at jeg således hadde forlatt klosteret, begav jeg meg først på vandring sydover til en større by med mange mennesker. Tro ikke at denne munk eller munkaspirant gikk helt amok, seksuelt eller lastefullt, fordi jeg forlot klosterlivet. Nei, den hendelse som var skjedd da jeg var 25 år gammel, hadde stadig en varm indre glød og gjorde meg religiøs i åndelig betydning på en slik måte at det religiøse dogme ikke lukket meg inne, men jeg følte mer at opplevelsen, livsutfoldelsen og å være i samhørighet med noe guddommelig. I begynnelsen av min såkalt frie tilværelse opplevde jeg mange nye ting. Fra det beskyttende liv kom jeg ut og arbeide hos en tømmerhandel i forbindelse med noen bygningsarbeid i byen. Det var ikke slit som det er nå i dag. Det var langt mer et spørsmål om å bygge små hus og tilpasse ting. Det var primært det jeg ble lært opp til. Min familie var for lengst flyttet bort fra den by jeg kjente. De bodde nå ute på landet, og jeg hadde ingen anelse om hvor de var blitt av. Det kunne være det samme. Min familie ville aldri ha bytt meg velkommen da jeg som munkaspirant hadde forlatt klosteret. Det var ikke slik at jeg kastet meg ut i seksuelle bekjentskaper, men stille og rolig opplevde jeg at den glød jeg hadde merket nå kunne blitt tilfredsstilt, og det ble den. Men snart oppdaget jeg at den beste tid hadde jeg sammen med musikken, og i den ro som jeg fikk i mitt eget lille kammers. Jeg bodde ellers oppe over snekkerverkstedet, et lite, men lyst rom. Da jeg opplevde det merkelige nye kjærlighetsfølelse til mitt eget kjønn, følte jeg at det ikke var så mye seksuelt, men liksom mer menneskelig. Jeg ønsket varme og kjærlighet for alle mennesker, og hadde i denne søken etter kjærlighet og varme fokusert på mitt eget kjønn, fordi det her var lettest å få varme. Jeg var stadig munken i omdømme hos folk. Jeg gikk ennå i kjortel, skjønt jeg arbeidet privat. Jeg måtte egentlig ikke, men jeg sa det ikke til noen. Jeg trengte det egentlig ikke, men jeg hadde ikke noen innvendinger mot det. Ja, det må bare legge til at jeg spontan oversetter fra dansk, så det er mange ord som er helt forskjellige, så derfor så må jeg bare ta det på sparket. Derfor blir det en del sånne opphold. Jeg går videre. Det var en ganske hard tid for meg, for jeg skulle tilpasse meg nye tanker og omgangsformer. Det kom meg til gavn at jeg hadde hatt med barn å gjøre, som var livlige, glade, men som noen ganger trengte et lite alvorsord, som man andre ganger kunne le hjertelig sammen med. Det ga meg mulighet for å utfolde en stor del av min personlighet. Omkring mitt 24. år, ja, jeg lurer på om det 60 år, nei, jeg vet ikke, 24, det en av danske tallrekka, det tør jeg ikke å si om det 60 eller i hvert fall. Rundt da, når vi la oss hjem var 60, skjedde det at den snekker jeg bodde hos døde. Han var gammel, nesten 70 år. Han kunne ikke mer. Tilbake sto nå at jeg kunne overta hans tømrerhandel, det vil si snekkerverksted, og fortsette virksomheten. Eller jeg kunne gå videre ut i verden. Jeg valgte det siste og begav meg lengre sydover gjennom et tropisk område. Her bodde jeg 6 måneder i en liten hytte ute i skogen av ganske alene. Jeg levde av frukter, røtter og hva som ellers kunne finne på å spise. Kun en gang imellom besøkte jeg en by. En natt, da de 6 måneder var gått, våknet jeg og følte at det var noe i sengen. Jeg var klar over at det var et dyr. Jeg var også klar over at det kunne være en farlig dyr. Mine bange anelser ble bekreftet da jeg merket at det var en slange. En liten, tynn, sort en med et lite hode. Jeg lå helt stille. Svetten sprang, kom ut over pannen min, og i min angst ba jeg inderlig. Nervositeten ble større, og jeg syntes at hele min kropp kunne merke at hver del som bevegde seg. Hver celle i kroppen skrek, jeg vil ikke ligge stille, jeg vil ikke ligge stille, jeg vil vekk herifra. Da skjedde det uheldige at jeg kom til å bite meg selv i tungen. Ved smerten som var kraftig og sterk, beveget jeg meg, og straks fikk jeg et svitende og stikkende bit i min venstre hånd. Jeg spratt opp, flengte slangen vekk fra min hånd. Slo den i jorden og løp ut av hytten. Først da så jeg at det var en meget farlig slange. Jeg var klar over at i løpet av kort tid ville jeg dø. Det var langt til nærmeste sted som eventuelt kunne hjelpe meg, og ellers var det ingen som kunne hjelpe meg nå, ikke engang der i byen. Ganske langsomt innså jeg at min tid var over. Jeg satte meg og begynte å be. Det varte kun kort tid, så begynte jeg å føle meg trett. Jeg la meg ned, og det var med en stor klam hånd at en klam hånd la seg over mine lunger og til sist kvelte meg. Forestill deg at noen tok deg i kraven, lukket hardere og hardere til, snørte halsen mer og mer sammen. Mine tanker i det øyeblikk var uklare og forvirret. Og jeg hadde ikke noen nærmere forklaring på hva som skjedde meg. Men egentlig var det med ro og fred jeg døde. Bønnen hadde alltid gitt meg en sterk forståelse, og det religiøse islet hadde gitt meg en tydelig forståelse av livet etter døden, at det måtte være flere liv. Jeg døde i en alder av 40 år. Det neste er da kommentarer til det tredje livet, og det tar jeg på en egen lydfil.